Ulzi Otas Sayıl Oralık.
Semana mane khunda taraja sin sachat nazar kolungim bu casting am gudra ped mono ona garot sar casting Владимир Афанасьевич обручуйнарым жит хисар нашим дүгүн музейин захиру байырсын шейч терапевти гарып сар хава барихамны байырсын шейч самана
саману
ага те муну тегеден музейден мана яхтын ямар санин юу болжино тэрэн тухай хорж өгөтө
гэ санин юм гэхдээ мана юусын сард сентябрь сард музейге 130 жылы ай тэмдэглэж на өнө юунд манай хаат хотын хотод манай музейд олон сони хотын мөнгөрө тэр 130 жылы ай тэгэд байхад хаат хотод орос газар зүй сүнжилгийн нийгми 175 жылы ай зориулагдсан Илэлтин арк аз ру ууд гэж нэгдэ. Тэрэн тухай дуулсан байв та. Тэгээ тэр хада орос газар зүйл нийгми президентин Сергей Курыгетович Шойгу ба Российн цэргийн прокурор Петров Валерий Георгиевич хоёрын анхаарлын заавраар баригдсан байна. Манай энэ хаартад тэр хилин тийс явж яхад Тэгээд өнөөх хөшөөмнө аркмнэ олон аянч өрдөмтөн хүмүүст зориулагдсан энэ бүхэл дэлхэ явж шингэлж үзэж бидэнд тэрэн ойлголт өгж байгаа хүмүүс Прерывальский, Потанин манай энэ музей нэрмжит Академик Овручут, Козлов, Гамбажев-Цивиков, Роборовский, Громбачевский, ну, Тургутун. Ну, ну, хунудумне, Тауазин, Синджилгад, Орунго, Дашугу, Хоя, Роусун, Бен, Тим Хадыне. Им Хоя, Роуль, Ясникло, Хиакт Хатуд. Манай энэ саналгын хөшөө байгуула тэгээд төрч их тон зүү гэж би санана. Тэгээд байхдаа шүү энэ жил би дугаар хэлээ. Манай Шаартын хизгаар орно Шинжилгийн музейн 130 жилы ой тэмдэглэж бас энэ сентябрь 26-нд энэ Орос газар зүйлийн шинжилгээний нийгми 175 жилийн тэмдэглэж тэгээд өндөн бидэн оролцож 130 жилийн манай музей. Тэгээд байхдаа бидэн энэ Оронгоо музейд 130 жилийн ойд юу хийж болох вэ гэж энэ ажил дээрээ цуглаар юм хийж Тэгэл олон хүнд өөрөнгөө ухаан бодлоо хөрсөн байна. Ямар юм харуул зоох. Тэгэл байхдаа нэг манай ажилчин өөрөнгөө юу санирхалтын юм хэлэ. Энэ 100 жилийн ойд музейн 130 гайхалтын музейн гарчгуудыг 1890 оноос цугларсан музейн гарчгууд на музейный предмет. Тэрнээс тэр дундаас зондоо харуулж өгөх гэж 130 гайхалтын музейн гарчгуудыг тэгээд байхдаа бидэн энэ юг онлайнаар харуулна гэж
бүх YouTube дээр
видеоролик юм хаагаад харуулж тэгэд энэ ямар юунуудыг музейн гарчгуудыг оруулаа би нэг 5-6 гарч өгөөдөө хэлж болно уу?
Аа.
Но тэгээд байхад энд хүнд үгээ сонирхолтой хүн тэрэн харах нэг дуртай юм хэрэгтэй гэж санаад бидэн тэгээд өнжилч 2020 онд манай гүрэн бүх дөлхий 75 илэлтийн 75 тэмдэглэж байна. Тэгээд төр юунд яаж бидэн манай 1941 45 оны агуу их эцгийн дайны олон гарчгууд байдаг манай энэ музейд хүмүүдийг бүлгэлсэн. Тэгээд тэндээс гэхэд тэр аюултай дайнд оролцсон өх орно аварч явсан СССР баатар хүний болто энэ буряд гүрэнд байсан хүмүүд мэднэ. Владимир Бузинаевич Борсоевы кийчлийн манай музейд байдаг Борсоевы самган бүлгэлсэн. 1946 онд тэр кийчлийн пушкны самос юм уу, бооны самос юм уу, пушкны самын тэр хөвтөрхөөс наа сколог гэд болж гарсан нүхэн байдаг. Тэрнээс Владимир Бузинаевич шархатж тэр дайнд үгүй гэж түүхтэй. Тэгээд өшөөнөг манай Shark Time-гийн авын хүүн энэ навжишаатник үз цосхны СССР баатар Павел Илларионович Баанов гэж агуу ихэнэ эцгийн дайнд оролцсон энэ хүмүүний хада 1945 онд нэнцэн офицертэй гарим барчуданд орж имиж гарж тэр офицераас хутгын булааж авсан тэр кинжал гэд вэн энэ ютуб дарахад байхалдаа тэр хутга 1960 онд манай музейд өөрөө бүлгэлсэн байна. Тэр ордын тэр 60 оны тэр амбарны книг гэд тренд бичээтэй байна. Хэзээ орсон яасан. Тэгээд байхдаа өшөө хүнд сонирхолтой өшөө юу гэхэд тэр Монголын будын сажны толгойлогч Богдгогийн баруун гарын алгын тамаг нэг будан дээр байна. Тэр алганы хажууд нэг монгол үлгэр тамаг таяатай байдаг. Нэг монголын улаан. Тэгээд хизээ тусаас нь ямар хүн тусаагаа тэр бичигдээгүй. Тэгэл үнийн хада на тэрний их сонирхолтой байна. Тэгээд манай энэ ба юунд намын фонд редких книг гэд байдаг тийм тасаг манай энэ музейд тэнд ч олон юм байна. Тэгээд байхдаа манай энэ музейн гарчгууд 122,000-аас өлүү. Тэгээд эндмээ 3 бочид тол байна урдны 1845 оноос. Тэгээд тэр ч Монгол тол хадгалаа тэгээд нөө 4 байгаа нэг нь шатасан байна. Өнө толнуудыг нэг орд хүн Александр Васильевич Гумнов гэж зохиосон. Тэгээд өнө Игумнов Александр Васильевич гэж мэн нэг Монгол Манжуури хөл орчуулагчийн орчуулагчнуудын гэр төрсөн хүн. Тэгээд болт баган насын энэ хүний монгол хүүхдийн хооронд өнгөрсөн байна. Тэрнээс болж заагаа өнхөн сайнаар монгол хүн мэдэж хайрынга үдүнтэй ажил явуулахыг заншил имийн сайнаар өөртөө ойлгож авсан түүхтэй. Тэгээд 1771-1777 онуудаар Сөлөнгийн манай Кяхтад Сөлөнгийн хил сахилгийн канцелярийн гарнизоны орчуулагчдын сургуульд сурж гарсан хүн. Тэгээд өнөө толнууд чадаа эгэ төрүүчийн тэр хүний орчуулсан. Тэгээд нэг дугаар юмд бочинд нь 7800 үг, хоёр ч ширхэгт нь 8000 үг, гуравчд нь 7000 үг нь. Тэгээд өшөөг өгөхөд 130 гайхалтай манай музейн арчгууд ордог нь хурл өрхөний бүс Чухун Маритон гэж Чукойский всадник. Өрт урдны нэг хоёр дахь зууны биднес урд Эрин Уин. Энэ манай төрүүчийн музейн захирал Петр Савич Михно 1925 онд нэг тэр Расковко гэдэг хүн дэгэндээ тэр дөрөө гэж өндмэй тосхон байна. Энэ Хяхтин аймагт түнд олсон юуны хурл бронзовый всадник тэр бүсний, өрхөний бүсний. Тэгээд энэ юмэ энэ бүс манай музейн төмдөг тамаг гэдэг хэлэх юм болсон мөн бүхүү тэр юуны манай музейн документнууд дээр өнө тамаг таяатай байдаг. Хяхтин аймагын Хизгаар орноо шинжилгийн музейн төмдөг гэд. Тэгээд өшөө юу? Тэгээд Хяхт аймаг цайны газар гэж бүх дүлхэгэр сурхаатай байна. Трен мөдөгдөн тэгээд манай музейд тэр байгуулагдаж байх үед 1890 онд манай баячуул хөпецүүд олон янзын амттай цайнуудыг тэр хаанаас асарсан хятадаас тэрний бүлэг болгож өгсөн. Тэгэд мөн уултар тэр цайнуудын энд байна. Оно хөпец Немчинов 8 янзын цай хар тэр тоглог цайны домбонд тэр домбутын бүлэглээ. Тэгээд эгэн мэдээти манай Лушников гэж байна. Хөпец хүн өнө хүн ч 30 янзын цай аруулж өгсөн байна. Бүлэглэж манай юм дээр музейд 1891-93 он болтор 2 жил дотор 30 янзын цай. Тэгэд би хэлнэ мөнө цайч бүр тэр бортач үгүй тэр ландаа хүн үцвэр атраад оруулсан шиг тийм юу тий.
Өнөр юм
тэгээд үлжил байна. Бидний тэр юу юм арилгахдаа юугэ тэр шил юм талаад тэр тоос юм яг арчин манай ажилчид тэгэл байхад тэр цайны өнөр юмч бүр гараагүй төрөл өнөртик ямар цайнууд байгаа юм бат мөн тийм цай хийдэг юм уугүй юм уу. Тэгээд өнө 130 гайхалтай зүйлд өшөө нэг юу гэх юм манай энэ музейн ганц музейн биш Хяхтин аймагын бахархал ингээд бүхэлж болох юм уу? Мөнгөөр бүтээгдсэн цэргийн алууны усан онгоц усны бунт юмны мөнгөөр хийгээтий. Тэгэд ингээд харахад мөнгөөр хийгээтий байхдаа ямар урнаар захиалж тааруулж тийм уран хүн байгаа юм шинхэн. Тэр онгоц дээр матроснууд ухур муу юм чи жигтэй урнаар хийгдсэн өндрөөрө 55 см уртаараа 45. Тэгээ тэр онгоцын жолоо юм нь ястагаар ингээд эргүүлэгддэг. Ийм онгоцнууд шатад Европын захиагаар 18 дугаар 100 жилд мөнгөөр алтаар бүтээгддэг байсан гэнэ. Энэ тэгээд манай музейн онгоцоос нэлээд заахан энэ манай Российн Эрмитаж гэж музейд хадгалаатай байдаг. Вот ийм л санирхуутын ийм ардзон явж харах нэг чөхөнд шинжтэй юм дундахда. Тийм л байна. Тэгэхээр бидэн энэнд зогсох үгүй. Тэгэл энэ тухай би юунд тэр өнөө гардаг манай Шахтин аймгийн Бурят уунын санинд би бичэн бара юу гэдэгнээ нэгэл болгон гарсан юунд нэг л юм уруулаад тэр летчик космонавт гэдэг нэр манай Николай Николаевич Рукавишников тэр би тэр юунд санинд бичлээ бичсэн байгаа. Манай энэ мөнө үлч байсан далуучул мэддэг гэж үгүй юу. Өнөөх 2 дугаар СССР баатар энэ бүхий замбуул юм тарьж нийссэн манай энэ космонавт хүн гэж мэддэг юм уугүй юм. Манай залуучул энэ 1 дугаар шахтын сургуульд сурсан 2 жил 8-9 жангийн сурагч байсан Эжиавын энэ алтан булагт 47-48-49 оноор ажилладаг байгаа тэр төмөр зам тухай их проект имэ бичиж тэр 1947 онд Маршал Чайбалсан манай Йосиф Виссарионович Сталинд очиж тэр гуйл хийсэн байна гэж энэ түүхэнд байдаг. Энэ СССР гүрнөөс Монгол хүртэл төмөр зам хийгэлээ гэж. Тэгээд тэр юунд трен тухай хэлээд тэр 47 онд гэрте СССР-с гэдэргээ буцаж өшөө хөрөөгүй байхад нь Сталин олон хүмүүдийг явуулсан байгаа гэж. Тийм байдаг. Тэр бүхэл проектировщик нь ирээд тэр энэ мөн Улаанбаатараас манай Наур хүртэл харгагаш хайшгиж барихав тэрний хурдан хийсэн байна. Ийм л сонирхолтой байна.
Тэгээд энэ ноябрь сарын 3-нд энэ ноч музей гэдэг юм болохоо юм.
Тийм болох юм нөө жилийн жил болдог. Мөнөө ноябрь эхэнд 3-нд ноябрын 3-нд тэгэл мөнөө их өвчин ковид гэж явж байхад юугаар тэр онлайн ютуб видео юмэр харуулж явуулхад тэгээд энэ 130 жилийн ойд бидэн зориулж их үзэсгэлэн нээсэн Урдын Азийн замны рүүний бичиг гэж үзэсгэлэн тайлсан байна ч рунический письменность древних народов гэж. Энэ юмуд юу гэдэгүүлээ тэр чулуун дээрээс цаарцан дээр тэр цагаан бодон цаарцан дээр буулгасан тамглаад тэр 600-700 онд түрк Даны гэх юм уу тэгээд юу нэ ахлагч Тони Кук гэж тэр хүний явдал 8 чулуун дээр бичээтэй. Тэр манай юунд документ фото документ гэж тасагтай. Байсан байгаа. Тэгээд энэ 2020 онд ихэр манай Бурят Республикийн Эрдэм ухааны төвийн хүмүүс ирж бидэн их халуутай ажилдагч. Тэгээд тэр ажилчнууд ирж тренинг орчуулж юу хийсэн тэр цагаан бодын рисүү бумаг нэг цагаан бодын таарсан дээр 8 стампаж гэдэг тэр 8 бүхэл явдал юм тэр чулуун дээр бичсэн тэр таарсан дээр гаргаж оччиски скамни гаргасан тэрээр бидэн их үзэсгэлэн бүлэсч манай энэ республикийн Мурад республикийн соёлын яамын сайт тосолж тэр бидэн үзэсгэлнээ ачиж хоорж өгөж яаж бидэнд анаанд мөнгө гаргаж өгөө тэгээд нэндээ болт хөрөгт юм явж мөнөө чултар байна. Энэ манай хоёр давхарт хоёр давхарын танхимд таяти тэр үзэсгэлэн би мөнөө бидний хой лав хүнүүд чаганцгаа би өрөх байна уу манай
хард болох гэдэг ха
тиймэлдэ манай энэ музейд ирж үзэж харж хүүхдтэй хоорж явж болох нэ яваа ирж харах эндээ байсан юм аа бидэн хаяа мэддэггүй байдаг гэж тэр чихэл нөө буруудаа амдаа тэгүр юм харах байгаа гэд бидрээд гүйжих хоронд эндээ өөрөндөө юм өөрөнгөө түүхээ үзэж бол тийм юм мэдэж бидэн бориадууд хаанаас гараа гэж юу хийдэг хайша ямар яс данслаа тэрнээ мэдэхгүй хол дээр гэж би санамдаа юу гэдэг ондоо тэрээр аут бодержихан оронд өөрийн дэлхийн алт дэлхийн сарай алт гэж тэрнээ дээшний өргөд өөрөндөө тугур дээшний өргөд ингээ ярьж юм харж үзэж тэрээр бахархаж омгорхож би бориад би ийм хүн байна уу гэж явж ихл ёстой л дээ гэж би сандралаа.
Тийм үү дээ юм даа.
Бонд хүн дээ гэж нэва хорнго хятын аймгийн Шизгаар орно шинжилгээний музей руу ерж харагтай эндж сонирхолтой юм дүүрэн байдаг. Өнөө шин нүгдөр харахгүй шин. Долоон хоногт дотор харж болохгүй бүхэл энэ музейн гарч байгаа дээ харахгүй хүний нас хурх юм уу үгүй юм уу гэж санагдандаа.
Баярлалаа. Зааа. Бүх юм
салинга
манай энэ музейн нэрээ на бүр сонирхолтой юм байна уу да. Видимо, на гэйга прогой музейн битадардаг.
Тэ.
Э, баярлалаа. Сэт тандаа их баярлалаа. Сарсдраа на ийм хонхотд жил одоо хоо барьж байгаа.
Тэ. Энэ санаа хүмүүс юм хуваалцах жил байх тийм л байх юм.
Адилт нэ амжилт хүсчихв сайн. Сэний юм хүн харуулж байгаа хэрэг нэ хэлсэн нь.
За болтугай сайн да.
Тэр байла.
Баярлалаа.
Тэр манай хүн дээр ажилласан төвчд манай яхтын аймаг хат хотын зарим нашин дүүгийн музейн захирал байсан чийч тэр бүгд бүгдээ гарцаа хаваа барьв. Тэр дахин уустраа баяртай.